südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere armsad kuulajad! Olen taas teie ees, minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänased külalised on kaua oodatud, kes nüüd siis juba on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari vilistlased, Herki ja Merle Tomberg. Nemad on Eesti Metodisti kiriku Tallinna koguduse liikmed ning ka aktiivselt teenivad seal nii juba enne õpinguid, õpingute ajal kui ka praegu ning ma hea meelega küsiksingi nüüd, et kas te räägiksite natuke ka enda taustast, mis perekonnast te olete tulnud ja milline on teie suhe kristlusega olnud lapsepõlvest alates. Merle, kas sa soovid alustada?
Tere, mina olen terve elu elanud Tallinnas. Ja minu lapsepõlve kodus piibel küll oli, aga jumalast ei räägitud ja kirikus ei käidud. Aga noh, minu kokkupuude oli siiski see, et minu vanaema oli kristlane ja siis tema ka oma lapselastele ei rääkinud jumalast ja usu asjadest, aga ikkagi ma tema pealt nägin seda kristlase elu, ta käis palvemajas ja luges piiblit ja kristliku kirjandust, nii et kindlasti ma natukene sain lapsepõlves sealt ka mõjutatud. Aga hiljem, kui ma siis juba natukene suuremaks kasvasin, siis mul ikkagi kogu aeg oli selline huvi vaimse maailma ja kiriku ja jumala vastu. Ja kui see huvi on olemas, siis tekib ka see nagu otsimissoov ja ikkagi kujuneb nii, et kohtud siis inimestega või satud sellistesse olukordadesse või saad selliseid kogemusi, mis siis juhatavad edasi, et mis see õige tee siis on. Nii et ma olengi siis pikkade aastate jooksul kujunenud kristlaseks, et minul ei ole sellist konkreetset päeva, kus ma saan öelda, et millal ma päästetud sain, et nüüd siis ma lihtsalt sellel kristlase usudel kasvan ja liigun edasi.
Aga millal sa hakkasid teadlikult ja regulaarselt koguduses näiteks käima?
Selle koguduse valiku me tegime siis, kui me Herkiga kokku saime. Ja temal ei olnud ka veel oma kodukirikut ja minul ka ei olnud ja siis me käisime erinevates Tallinna kirikutes ja avastasime siis ühel hetkel, et meile meeldib kõige rohkem seal merepuiestel metodisti teenistustel käia. Ja siis niimoodi me sinna jäimegi ja siis juba pöördusime pastori poole ja ütlesime, et me siis soovime kogudusega liituda ja ka siis leeris käia ja juba edaspidi laulatust ka selles kirikus ja niimoodi see koguduse valik sai tehtud.
Kas sa oskad tagantjärgi öelda ka, et mis oli sinu jaoks selline oluline aspekt, et miks sa ikkagi just metodisti kiriku valisid? Et kas see oli pastor kuidagi eriliselt tundus, et on hästi selline jumala kartlik ja või sõna oli hästi hea või see õhkond või inimesed, et mis sinu jaoks oli kõige olulisem nagu?
Ma arvan, et ikkagi see sõna ja need pastorid, kes siis tolle ajal Olav Pärnamets ja Toomas Pajuso rääkisid, et ja kogu see, ütleme, ja see õhkond ka, et kirik oli ikkagi alati puupüsti täis, nii et kui jäid hiljaks, siis vaatasid, et kas saad istuma või ei saa, et väikses kirikus nagu oli see teema ka. Nii et ma arvan, et ikkagi see jumala sõna ja need jutlused, et see mõjutas kõige rohkem mind.
Aga kas te olite nagu nii iseseisvad ja täiskasvanud inimesed Herkiga, et teil ei olnud sellist nagu võibolla siis teismelistel on, et sõbrad on ees ja siis te lähete ka sinna, et täitsa valisitegi nii, kuidas tundsite südames, et võt, see on mu kodukogudus.
Jaa, see just oligi nii, et me ei tundnud seal kedagi. Ja et kuna mõlemad oleme nii, et meil ei olnud nagu tol hetkel siis ei väga nagu kodust kristliku tausta ega ka sõprade hulgas mitte ja siis ei olnud nagu kuskil keegi ees ootamas või sinna tõmbamas, et pigem nagu mõlemal oli ja südames see, et tahaks käia seda kristliku jumala järgi ja siis ilmselt siis oli see jumala juhtimine, et me just sinna kogudusse sattusime.
Aitäh, et sa jagasid oma isikliku lugu. Ja Herki, palun jaga sina, kuidas sinu lapsepõlv ja jumalaga kohtumine toimus?
Minu lugu oli kaunis sarnane Merle omale. Ma olen küll Raplas sündinud, aga terve elu elanud Tallinnas ja samuti olen pärit siis mitte kristlikust perest. ja ka minu vanaisa vanaemad ei käinud kirikus, nii et sisuliselt minu kõige esimene kokkupuude kirikuga oli pigem keskkooli ajal. Ma mäletan seda, et käisin jõulõhtul jumalateenistustel. Meil kodus oli ka piibel, aga ka ma väga palju sellest nii-öelda kooli ajal ei lugenud. Küll aga mul oli üks huvitav seik, mis võib-olla võib ka kõnetada, miks me just sinna metodisti kirikusse sattusime. Ja oli nimelt see, et keskkooli viimas klassis me võtsime vastu ühte Ameerika gruppi, see oli Ameerika kooliõpilased, ja ühel õhtul nad kutsusid meid siis kaasa ja nemad tegid teenistuse merepuiestel metodisti kirikus või koguduses. Ja kui mul selline võib-olla varem kokkupuude kirikuga oli läbi Luteri koguduste, kus oli ikkagi väga konkreetne selline orelimuusika ja laulud, siis tol õhtul oligi väga selline teistmoodi teenistus seal merepuiestel. Ma mäletan, et ameeriklastel oli kaasas kitarid ja kuidagi see oli nagu nii teistmoodi kui see, mida ma ise olin nagu seostanud kirikuga. Aga jah, tõesti pärast seda keskkooli lõppu, ega mul ka otseselt rohkem nagu sellist suuremat kokkupuude kirikuga ei olnud. Aga jah, kui me Merlega saime tuttavaks ülikooli ajal ja hakkasime siis otsima, siis jah, siis mullegi meenus see, et võt seal tol korral, tol õhtul seal metodisti kirikus oli midagi teist moodi. Ja kindlasti see oli jumala selline eelhooldus või ettevalmistus ka sellele, et me sinna kogudusse hiljem sattusime. Ja kindlasti see, mis meid nagu ka kõrvuti nüüd ütleme selle sõnateenistuse ka kõnetas, ma arvan, oli ka see, et meid pandi seal tähele. Kuna meil ei olnud, nii nagu Merle ütles, meil ei olnud kedagi tuttavad seal koguduses, meie teadmised kristlusest olid väga, väga väikesed, aga meid pandi tähele. Ja meie tollaaegne noortepastor Taavi Holman kutsus meid ükskord enda juurde ja suunas meid avastusgruppi, mis oli just alanud Anne Saluraidi juhtimisel. Ja see oli tegelikult see koht, kus me esmakordselt saime siis sellise esmase teadmise siis kristlusest ja me saime ka sõbrad. Ehk et kui me pärast seda avastusgruppi või selle ajal, me ei olnud nii-öelda võõrad enam koguduses, vaid me juba teadsime ühte ja teist seal koguduses ja ma arvan, et see mängis ka väga suurt rolli. Ja mis tagantjärgi mõeldes, veel mis puudutab seda avastusgruppi, ja siis see toimus pühapäeva hommiku kell 8 apteegi tänaval. Pärast seda avastusgruppi tundi me läksimegi kella 10 jalgsi siis sinna merepuieste kirikusse ja tegelikult ma ei mäleta, et väga keegi oleks ka nendes tundides puudunud, nii et see oli tõesti üks väga, väga eriline jumala juhtimine ja ka kasvamine, sest ka minu puhul on see, et mul ei ole öelda, et võt sellel kuupäeval, sellel hetkel ma sain nüüd südamesse kindla veendumuse, vaid minu jaoks on ka see olnud nagu selline järgjärguline kasvamine.
Saate täpsustada korra ka, et avastusgrupp, kui erinev on see leerist või alfakursusest või on see midagi väga sarnast?
Pigem on ta siis selline, võib-olla ütleme, väikegruppi formaadis, kus meil olid, noh, jah, meil olid töövihikud, mille järgi me siis igaks tunniks valmistusime. Tõenäoliselt see oma formaadilt või ülesehituselt võiks olla, ütleme, alfakursus. Meil ei olnud küll päris otseselt selliseid loenguid seal, et me ikkagi koos arutasime neid teemasid, Anne Saluraid juhtis seda vestlust ja teine asja oli ka see, et ma arvan, kõik või praktiliselt enamus seal kohal olijaid oli tegelikult koguduse liikmed nagu, et võib-olla alfagrupp või alfakursus on täna see, kus ikkagi tulevad suuresti mittekristlased erinevates kohtades, siis seal oli jah, võib-olla rohkem nagu meie enda koguduse liikmed valdavalt ikkagi.
Jah, nii palju kui mina mäletan, oli see ka nagu selline kristlik algtõdede selliste teemade nagu arutamine. Ja.
Aga jah, ta oli kuidagi tol hetkel nagu selles mõttes nagu jumal väga, väga kõnetas, et ma isegi mäletan seda, ma tulin ühel pühapäeva hommikul komandeeringust rongiga ja otse sealt raudtejaamast tulin siis sinna apteegi tänaval, et see kuidagi, noh, seal puudumine oli nagu kuidagi ei tulnud kõne alla, et, kui me täna mõtleme sellest , et kuidas inimesed vahest ei jõua kella 10 teenistusele , siis noh , me olime kell 8 pühapäeva hommikul seal , et see nagu mind ennast ka teinekord motiveerib , et meelde tuletada , et tegelikult kui sa igatsed ja otsid , siis see kellaaeg või koht ei ole nagu kunagi takistuseks
mm-hmm. Aga millal te ise hakkasite esimesi nagu samme tegema kirikus teenimises , et kas teile pakuti mingeid valdkondi , mingi asi , kuhu te ise läksite appi ?
Mina mäletan seda , et me jah , pigem me alguses olimegi rohkem vist seal nii-öelda tagapingis istujad , aga ma mäletan , et ühel korral pastor Ola Pärnamets küsis minu käest , et kas sa tahaksid ühe jutluse teha ja noh , ega ma ei julgenud ju Ola Pärnametsele ära öelda ja sealt edasi siis aeg-ajalt ma käisin ka , meil olid ka sellised piibliõhtud , piibli- ja palveõhtud , et sinna aeg-ajalt siis ka pastorid mind kutsusid mõnda teemat võib-olla rääkima , et mina võib-olla jah , sain nagu selliseid väljakutseid ja siis ma pidin nagu välja ujuma sealt.
Me ikka päris palju aastaid käisime teenistustel ikkagi lihtsalt osalemas ja kuulamas ja ma arvan , et minul seda küll oli vaja , sest mul ei olnud nagu mingit tausta või sidet selle kristlusega, et ma lihtsalt ammutasingi seda, mis sealt pakuti, et enda jaoks, et mul oli noh, just noh, seda aega ka vaja, et selleks, et ise teenima hakata saada nagu ennast nagu täidetud.
Aga kas sa praegu oled mõnes koguduse valdkonnas aktiivselt aitamas?
Kõige rohkem võib-olla olen seotud olnud siis lastekeskus Tähetorniga läbi aastate, et see on meie kirikuga seotud mittetulundusühing, mis pakub sotsiaalteenust ja kuna ma ise olen ka sotsiaalvaldkonna inimene, et siis ma selle töö kaudu nagu siis hakkasin teenima seal seda teenust siis selle teenuse pakkumisega siis tegelema.
Mis sa täpsemalt teed sotsiaalvaldkonnas?
Et ma olen õppinud siis sotsiaaltöö eriala, bakalaureuse õppes ja magistri õppes hiljem ja nüüd olen siis sotsiaalvaldkonnas töötanud põhimõtteliselt üle 30 aasta juba. Ja põhiliselt olen siis tegelenud sotsiaalteenuste arendamisega ja sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise valdkonnaga erinevatel töökohtadel.
Kuidas see välja näeb, kas on rohkem selline tehniline töö?
Jah, et see ei ole olnud niivõrd klienditöö, vaid pigem siis see, et nende sotsiaalteenuste kvaliteedi nõuete välja töötamine, kas siis nagu riigitasandil või siis ka hiljem siis asutuse või teenusosutaja tasandil siis selle hea teenuse loomise ka selle loomisele kaasa aitamine, et
see on siis rohkem nagu dokumentatsioon ja reeglid, seadused, juriidiline pool.
Jah, see pool rohkem.
Ja siis seda MTÜ Tähetorni aitasid samamoodi?
Seal ma siis olin jah, nii juhatuse liige kui ka siis vahepeal jagasime siis ka ühe juhatuse liikmega tegevjuhitööd, et ka siis selle teenuse nagu just arendamine ja töösoidmine ja et sellega tegelesime.
Mm-hmm. Herki, aga ütle sina ka, et mis sinu igapäevasel leiva lauale toob?
Mina olen nagu hariduselt olen ehitusinsener ja nüüd juba 27. aastat töötan värvi firmas Akson Nobel. Minu amet on siis brändijuht, nii et ma vastutan kahe brändi eest, mida me turustame. Aga koguduses tänasel päeval ma aitan kaasa teenistusi juhtida, jutlustan aeg-ajalt, olen juhatuse liige, aitan kaasa ka pastorite meeskonnale, et kui on mingit ürituste läbi viimisel ja igapäevatöös, nii et proovin võimalikult palju nii palju, kui seda aega jääb, siis panustada koguduse töösse.
kui sa seal värvifirmas oled brändijuht, kas oled ka mingeid selliseid nõuandeid või soovitusi kirikule andnud, et kuidas nemad oma brändi saaksid siis rohkem nähtavamaks äkki teha?
Ja see on muidugi see küsimus, et mida me oma võibolla igapäeva töös kogen ja mida ka koguduse töös on üks selline valdkond kindlasti on kommunikatsioon ja selle sõnumi edasi andmine. Nii et see on midagi, mida me oleme proovinud jõudumööda teha koguduses. Meil on, oleme otsinud ka väljundeid siin ka mõningate meilidel info andmine kogudusele, et koguduse liikmed oleksid kursis, sest sageli on ju see, et meil on tõenäoliselt alati neid igas koguduses on see kindel aktiiv, kes kõike teab ja kõigega on kõigega kursis, aga tähtis on ka see, et kogu kogudus tegelikult oleks kursis sellega, mis toimub, millised võimalused on. Et selles mõttes ma arvan, et siin on vähemasti ka meie kogudusel palju ära teha, et tõesti koguduse liikmed teaksid, oskaksid, saaksid ära kasutada neid võimalusi, mida tegelikult on erinevad üritused, erinevad koolitused. Et ma arvan, et see on üks väga, väga keskne osa, et see sõnum jõuaks ja inimestel oleks neid võimaluse valida. Te olete nüüd rääkinud, kuidas te tasa ja targu kogudusega liitusite ning käisite seal siis sellise sissejuhatava piibli kursuse läbi, aga mis moodi te seminari jõudsite, et mis seal vahepeal siis toimus või juhtus?
No seminari olemasolust me ju teadsime pikalt, et kuna see on meie kirikuga otseselt seotud ja mina mõtlesin nii, et ma olen juba piisavalt palju õppinud nii tasemeõppes kui ka siis täiendkoolitustes pidevalt, et ma ei hakka mingit uut eriala õppima, et mul oli huvi nagu mitmete erialade vastu veel, et kunstiteaduse ja õigusteaduse ja kõik ja mõtlesin, et ma pean ikka tööd ka tegema, et ei õpi kogu aeg, mis meeldib, Aga siis, kui meil see mõte nagu hakkas rohkem küpsema, et minna sinna õppima, siis ma mõtlesin, et see nagu teoloogia õppimine on nii teist moodi, et see eriala ei ole nagu otseselt võrreldav teistega, et ükski teine eriala ei paku sulle sellist vaimulikku kasvu, et see on teissugune investeerik nagu ise endasse ja teistesse, kes su ümber on, et selles mõttes ma siis tegin nagu erandi oma varasematest põhimõtetest. Ja siis ütleme see tõuge siis, miks me mõtlesime või mina mõtlesin, et võiks õppima minna, oli ikkagi see, et me olime kodugrupis piiblit uurinud juba mitu aastat ja tundsime, et võiks seda teha kuidagi veel paremini ja see tundus nagu huvitav tegevus ja mõtlesime, et õpiks siis juurde, et kuidagi süstemaatilisemalt ja et saaksime seda kodugrupi tööd nagu siis paremini edendada, kui meil on rohkem teadmisi.
No jah, nagu Merle ütles, et ega seminaar, me teadsime seminaaris pika aega ja paljud me koguduse liikmed olid seal käinud ja rääkinud ja eks see selline igatsus veidike oli nagu südames juba mitmed aastaid, aga tõsi ta on, et kui su eelmisest õpingutest on möödas 25 pluss aastat, siis selle sammu tegemine, ega see väga lihtsalt ei tule. See on oma mugavussoonist välja astumine, aga ma ka kogesin nii meie kodugrupi raames, aga tegelikult ka jutlustades või koguduse teenistusi juhtides, ma ikka ja jälle kogesin seda, et ma vajan sügavamaid teadmisi. Ja see oli see, mis ka mind innustas mõtlema seminaari peale. See viimane tõuge oli selles, et kui Merle oli ka nõus tulema, siis no ei saa olla paremat paketti selle õppimise alustamiseks. Nii et ma arvan, et see oli väga, väga eriline võimalus koos õppida, et tegelikult see harva neid võimalusi tekib ja seda tuleb ära kasutada.
Sellega seosus mulle meenubki, et ma ükskord teie õppimise ajal palusin, et kas te oleksite nõus tegema väikese sellise nimekirja, et mis on teie silmis need plussid või mida te kogete, et kui abielu paarina koos õpite ja kas need tagantjärgi tundub, et kõik need punktid, mis te välja tõite, toimisid ja õigustasid ennast?
Jah, ma arvan küll, ma siin vaadates neid erinevaid mõtteid, mida me kooliajal kirja panime, siis kindlasti on täna saab väga paljudele asjadele nii-öelda alla kirjutada. Kindlasti see, et sarnased huvid ühendavad ja meie jaoks oli see seda koos õppimist mingil määral võib vaadata ka kui sellise ühise kvaliteetajaga, kus me saime koos olla loengutes. Kindlasti ka see, et koos õppides me mõistame paremini üksteise seda töökoormust, et teine kord võib olla jah keeruline, kui üks abikaasadest õpib ja teine mitte, et tahaks ju kusagile minna ühiselt midagi teha, aga niimoodi koos samaaegselt õppides sa tead, et meil on ühised asjad, mida me peame kooli jaoks ära tegema ja tulevad need ajad siis, kui me saame jälle nii-öelda koos muude tegevuste juures olema. Ja ka kindlasti minu jaoks enda jaoks oli väga tähtis see, kuna ma ei ole väga korrektne oma arvepidamistes, siis vähemasti Merlel olid alati need kuupäevad olemas, et millal pidi mingit töid esitama, et mina kasutsin kindlasti seda osa ära. Siis ka see, et meil tekisid jah ka seminaaris ühised sõbrad ja tuttavad ka teistes kogudustes ja see on kindlasti hea, mis laiendab nii-öelda ka ühist sõprusringi. Ja kindlasti ka see jah, et kooli oli minna mõnusam koos ja tulla seal koos, et see ja oli midagi pidevalt nagu jagada ja see oli tõesti, nagu ma ütlesin, see oli selline väga eriline nagu kvaliteet aeg meile mõlemale. Jah, me saime üksteist nagu nii-öelda motiveerida ja julgustada ja sa teadsid, millest teine oli läbi minemas, sest sa ise olid täpselt samamoodi selles punktis, nii et ma arvan, et need olid tõesti sellised head asjad, mis toetasid.
Võib-olla me alguses kujutasime ette, et me rohkem kodus õpime koos, aga lõpuks ikkagi kujunes nii, et kuna mõlemal oli hästi kiire, siis ikkagi sa ju loed üksinda ja kirjutad üksinda oma töid ja siis kui vahel on aega, siis arutad neid asju, aga et ta kujunes ikkagi rohkem niimoodi nagu iseseisalt õppimist. Me ei teinud mingit koolitöid koos välja arvatud, kui olid mingid gruppitööd, et me ikka valisime mingid erinevad teemad, nii need, mis meid rohkem kõnetasid ja nii väga koos me ei teinud, aga kui me alguses võib-olla ette kujutasime, et see, ütleme, õppimine ja kasvamine on ikkagi noh, individuaalne ja samas on tore, kui sa saad seda niimoodi lähedalt jagada.
Kui palju te õpingute jooksul enda juures ise uut avastasite just vaimulikus mõttes, et kas tulid mingid uued annid esile või nagu Herki sa ütlesid, et sinu õpingutest oli juba rohkem kui 10 aastat möödas, ütleme nii, et kas avastasid võib-olla, et sa oled väga hea kirjutaja või noh, teksti mõttes või noh, mis iganes?
Kindlasti mida ma võin öelda oli see, et, et nii palju, kui me seminaari ajal lugesime, ma pole elus lugenud ja tõenäoliselt ka kirjutanud, et sa olid väga tagasihoidlik, et minu viimastest õpingutest oli 25 aastat möödas. Ja tegelikult, kui ma mõtlesin nagu selle, et mis olid need kõige suuremad võib-olla sellised vau-efektid ka minu jaoks, et kindlasti oli see, et ma sain uuesti õppida. Seda on raske sõnades edasi anda, aga tõenäoliselt see oli midagi, millest ma olin nagu nii pikalt puudust tundnud. Et kui ma sain jälle olla koolipingid, ma tean, et see võib kõlada veidike naljakalt, et oh, said jälle, et kes see neid kodutöid tahab teha ja nii palju lugeda, aga see oli jälle midagi väga erilist minu enda jaoks, nii et selles mõttes ma tõeliselt nautisin neid aastaid. Teisalt on hea öelda, et jah, et nad 4 aastaga otsa said, aga just jah, et ma, kui nüüd mõelda, et mida ma uut enda juures avastasin, kindlasti üks asi, mis mulle nagu väga meeldis need õpingute käigus, oli see, et sa said proovida või ennast proovile panna asjadest, millega sa ei olnud võib-olla varem kokku puutunud. Minu enda jaoks oli nagu väga, väga eriline oli see, et kui me pidime tegema praktikat, oma koguduse välispraktikat, siis mul oli võimalus teenida Reegüla koguduses Saaremaal ja see oli väga armas kogudus ja väga armas kogemus, mida ma sealt tegelikult sain, et see oli minu jaoks nagu väga, väga eriline, tõenäoliselt niisama elus poleks tegelikult seda võimalust mulle nagu nii pidi tekkinud ja kindlasti ka see, kui me käisime seal keskturul toitu jagamas hommikul või mingid sellised praktilised asjad, millega sa võib-olla igapäevasel koguduses kokku ei puutu, aga nüüd sa nagu teatud määral oli sunnitud, see oli üks osa sellest õpingutest, et see oli midagi, mis mind nagu väga eriliselt just kõnetas, aga ka toredad, huvitavad teemad, kodutööd, jah, said ennast panna nagu teistmoodi proovile ja minul võttis see küll silmas ärama.
No ette rutates ma võin muidugi ütelda, et nii palju kui seminaari juhtide poolt seal statistikat ja numbreid vaadati ja tagasisid, et saime, et sa vist oled ajaloo kõige kõrgema hinnete tasemega lõpetaja seminaaris.
Mis ma selle peale oskan öelda? Ma arvan, et tegelikult teatud määral need hinde pigem võib-olla peegeldasid seda võib-olla kas entusiasmi või ka seda, et teatud hetkel võib-olla kui sul, kuna ma mainisin, minu esimene haridus oli, ma olen ehitusinsener ja võib-olla selle noorena lähed kooli, siis sinu võib-olla see suhtumine ka õppetöösse on veidike teistmoodi, et nüüd kuna me ise valisime, see oli nagu südame kutse, et sa panustad hoopis teistmoodi sellesse ja võib-olla see keskmine hinne oli, mis ta oli, on pigem nagu peegeldab mitte nii väga teadmise, aga võib-olla seda panustamist sellesse töösse, et küll ma tean isegi ühes aines veidike võeti punkte maha, kui kodutöö oli jälle 2 korda pikem, kui ta pidi olema. Ma sain aru, et see oli ka koormus õppejõududele, aga jah, ma arvan, et teatud vanuses õppides sa panustad hoopis teistmoodi, sa ei tee seda grammik enam õppejõududele, sa teed seda ise endale, et võib-olla see oli.
Ja noh, eks sinu sõnadest on kuulda ka, et sa tõesti nautisid seda, et seda on ainult rõõm kuulda, tõepoolest. Aga Merle, kuidas on sinu muljed?
Kui me õppima läksime, siis me tegime selle otsuse selle teadmisega, et me väga täpselt ei teadnud ikkagi, mis aineid me ja mida me seal täpselt õppima hakkame, et noh, minu jaoks oli ka see nagu väga huvitav, et kui sa hakkad nagu õppima Jumalat tundma, et kuidas see nagu siis õppekavas väljendub, et mis ained sa siis pead õppima. Ja vaatasime siis seda tunniplaani ja põhimõtteliselt ei saanud kõikidest õppeainete nimedestki aru, et mida, mis see sisu siis nagu hakkab olema ja et see oli nagu huvitav avastada siis, et mida sa üldse õpid ja siis hakkad seda õppima siis. Ja siis teine avastus muidugi oli ka see, et kui 50-aastaselt lähed taseme õppesse uuesti, siis seal pannakse hindeid, et nii ammu ei olnud hindeid saanud, et või, no, kui täiendkoolituses ikkagi sa saad mingi arvestuse või kui sedagi on ju, et saad osalimisest tunnistuse, siis see oli ka selline huvitav sisseelamine sellesse hinde saaja rolli. Ja muidugi ma väga kõrgelt väärtustan neid teadmisi ikkagi, mis ma sain sealt, et ma tahtsin nagu sellist süsteemsust ja rohkem sellist oma usust arusaamist ja seda ma ka sain, et kõikide nende õppeainete nagu kombinatsioonina ja ahmisin kõike seda sealt siis. Ja kui Erki tõi siin näitena ka seda praktikalt saadud kogemust, siis minul oli ka väga huvitav praktikakogemus, et ma käisin siis Iru hooldekodus hingehoiu tööpraktikal. Ja samuti oli ka siis täitsa teissugune asi, mida ma ei olnud varem teinud. Nautisin seda uut kogemust siis. Ja mulle meeldib ka see, et kuidagi ühendada paremini siis sotsiaalvaldkonna tegevusi ja kirikutööd ja usu asju, et hingehoid on selline valdkond, kus need on siis nagu ühendatud juhul, kui see siis on seotud sotsiaal- või tervishoiuteenustega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Kas saaksite veel mõne näitega tuua just õpingute käigus, et mis õppeaine teile kuidagi eriliselt meeldis või selliseid aha-momente pakkus või hoopis äkki mõni kaastudeng, kes oskas kuidagi huvitavalt küsida või oma kultuurilise või teistsuguse konfessiooni taustaga tõi mingi hoopis teise vaatenurga äkki mingile teadmisele?
Mind ennast muidugi väga kõnetasid nii vana kui uue testamendi erinevad õppeained ja eriti minuga varasemad teadmised, ütleme, vanast testamendist olid veidike pinnapealsed, aga tõesti väga head õppejõud, tervitused ka meie seminaari dekaanile Mark Nelsonile, sest jah, ta suutis ka niivõrd huvitavaks tegelikult need õpingud teha ja vahest on, et mõni õppeaine, mis on ääretult keeruline, nagu ka meil oli kreeka keel, et jah, seda pusimist oli palju, aga teinekord siis, kui sul midagi õnnestus, siis ka see, nagu, see rõõm sellest oli nagu võib ütleme palju suurem. Mis muidugi mind ka väga kõnetas, kui siin küsimus oli, kas võib-olla mõned teised kaastudengid, ma arvan, et mis oli ka meie grupis nagu hea, et meil oli väga erinevate vanusega tudengeid ja tegelikult ka see, et kui sa näed ja ka erinevad konfessioonidest, et see tegelikult rikastas nagu seda mõttemaailmaga ja sa nägid ja võib-olla pani ka teinekord mõtlema, et saab ka niimoodi sellele teemale läheneda või küsimusele läheneda, nii et selles mõttes ma arvan, et see mitmekesisus oli üks väga, väga suur trump nagu selles mõttes, et sa õppisid ka neid asju nagu teise küle pealt teine kord vaatama, sest õpetused enam vähem on küll sarnased, aga seal on neid erinevaid nüansse juures ja ma arvan, et see üksnes rikastab tegelikult sinu maailmapilti.
Väga positiivne üllatus oli see, et ühtegi õppeainet ei olnud sellist, mis mulle ei oleks meeldinud. Et kui mõelda tagasi keskkooli peale või isegi sotsiaaltööõpingute peale, siis mõned ained ikka on, mis ei meeldi. Aga antud juhul nagu sellist ei olnud. Kõige rohkem meeldis, raske on välja tuua, võib-olla ka ikkagi siis vana ja uue testamendi teoloogia ja süstemaatiline teoloogia. Et see oli see, millest ma puudustundsin, mida ma ei osanud nagu ise kuidagi läheneda sellel iseseisvalt õppides. Et seda oli hea nagu väga õppida just koolis. Meeldis ka see, et see õhkond, õppimise õhkond oli selline mõnus ja lahe, et ma võib-olla natuke kujutasin ette, et kui sa õpid seal ikkagi selliseid tõsiseid elu ja surma küsimusi, et siis on kõik õhkond ka selline väga tõsine, aga et ei olnud nii, et tehti nalja ja oli väga mõnus õhkond, et see oli nagu ka tore.
Ja ma võib-olla lisan juurde ühe nüansi, mis mind nagu ka need õpingute osa tegi huvitavaks oli see, et võib-olla jah, et esimese hooga võid mõelda, et see on nagu selline sügav teoreetiline lähenem ühte moodi, aga tore oli see, et nii mõneski õppeaines teatud teemadel läheneti nagu hoopis teise võib-olla rakursis. Mulle esimese hooga tuleb pähe, et kui meil ühes õppeaines me pidime kirjutama justkui sellise tingliku ajalehe artikli Kristuse risti löömisest erinevate inimeste vaatenurgast, näiteks kuidas Rooma sõdurid või tolla aegne siis Rooma valitsus oleks kirjutanud sellest sündmusest või kuidas oleks selles sündmuses kirjutanud näiteks variserid, et reeglina me ei mõtle nagu sellise nurga alt, aga see paneb tegelikult hoopis teistmoodi vaatama ja kaudselt nagu ka uurima seda tausta ja nii edasi, et selles mõttes mulle nagu meeldis, et see ei olnud mitte selline üheülbaliselt, et me lihtsalt läbime selle temaatika, aga ühes õppeaines siis ka sellist etendasime mingi seeni või just võib-olla sellise laiema rakursiga nendele teemadele vaatamine oli see, mis tegi need asjad veel huvitavamaks.
On soola, on valgust, on tuuli ja vett, on klaasine mesilastaru spinett, pool hüljatud talu ja laenatud pill, hall koi rohi aknas kui luuraja lill, hall koi rohi aknas kui luuraja lill, üks ainumas kardi ja selleks on öö, kust välgatab maja ka piivalge vöö, ses rummina hele
Te olete nüüd suhteliselt värskelt seminari lõpetanud ja mis teie lõputöö teemad olid?
Ma proovisin valida teema võimalikult praktilise. Ja kui siin ka eelnevalt oli jutuks, et me oleme meie kodugrupis nüüd juba vist 6 aastat koos käinud ja kuna see teema mulle nagu hästi südamelähedane, mida ma tahaks ka ja tulevikus ka me enda Tallinna kogudusest nagu laiendada, siis on siis see väikegrupi teema ja seetõttu ma valisingi oma lõputööks uuring, mis käsitles siis Tallinna koguduse väikegrupi tööjuhtide vajadus siis teoloogilise, hingehoidliku ja praktilise nõu ja toe järgi ja selle käigus ma siis kohtusin ka 9 väikegrupi juhiga, sain teada ka laiemalt seda, mis tüüpi tööd nende väikegrupis käib ja ka seda, millist tegelikult tuge need väikegrupi juhid vajavad, et sealt saadud teadmised ma proovin, kui jumal lubab, siis rakendada ka me enda koguduse väikegrupi töös, et selle järgi, selle kaudu siis seda väikegrupi tööd teha nagu aktiivsemaks ja kaasata rohkem koguduse liikmeid ka väikegruppidesse, sest enda kogemus me enda väikegrupist on ääretult positiivne just, et kuidas see saab toetada sinu vaimuliku kasvamist, kuidas sa ise saad toetada teisi nende vaimulikus kasvamises ja kuidas me ka ühiselt oma grupiga saame tegelikult välja minna ja kuulutada või kaasa aidata mõnes tööarus, et mul endal on nagu väga suur usk just sellise väike grupi toimimisse ja selle mõjusse inimese vaimulikus kasvamises.
Väike grupi teema on muidugi metodisti kirikus üks selline nagu alustaladest ka, et John Wesley ju ka väga kõrgelt hindas seda, et isiklik kogemus samamoodi, et väike grupid olid minu usude alguses väga-väga olulisel kohal.
Mina sidusin siis oma lõputöö oma erialaga ja uurisin kristlike sotsiaalteenuste kontseptsioone, et milles siis seisneb see kristlik osa, kui organisatsioon pakub, kristlik organisatsioon pakub sotsiaalteenuste. Ja uurisin just selle mõttega, et saada teada, et kas see on siis nende organisatsioonide poolt nagu läbimõeldud, et kuidas seda kristliku poolt siis seal pakkuda või milles see võiks seisneda. Ja tegin veebi küsitluse, kus siis vastasid nende organisatsioonide juhid, mida on Eestis väga vähe selliseid teenusosutajaid, et kuidas nad siis seda näevad, et milles kristlik pool seal täpsemalt väljendub.
Väga põnevad teemad ja jälle ja teie isiksuse ja huvide ja tööga väga tihedalt seotud, et ma tõesti usun ja loodan, et te saite seminarist maksimaalselt seda kasu ja vaimuliku varandust kaasa võetud. Aga nüüd on lõpetamisest natukene aega möödas. Tahaks teie võib-olla sellist tagasi vaadet või mingeid mõtteid kuulda, et mis te ise näete, et seminar võiks veel teha või miks ta hea on, kellele ta hea on, kellele te soovitaksite seminaris õppimist?
Ütleme niimoodi, et täis ajaga seminaaris õppimine tuleb aus olla, see on päris korralik väljakutse, sest kui sa samal ajal käid tööl, tõsi ta on, et esmapilgul võib jääda mulje, et igas kuus on 4 konkreetset seminaaripäeva, aga tegelikult see tähendab väga palju kodutöid. Et selles mõttes, kui ma mõtlen, et ka näiteks kas või ka me enda koguduse liikmete peal, aga miks mitte ka laiemalt, et võib-olla oleks hea anda. Ma tean, et seminar on ka tegemas neid just sellist üksikuid loenguid, mis on avatud loenguid, võib-olla ka erinevad mikrokraadid, et tõesti sa teed selle, algus võtad selle väiksema ampsu ja kui sa oled juba selle teinud, ma olen päris kindel, et kui sa oled käinud seal, sa juba, nii nagu minul oli alguses see kartus, et kuidas ma tõesti sellest viimasest koolikogemusest oli ikka nii palju möödas, et kas ma saan hakkama ja kuidas ma saan hakkama. Aga ma arvan, et just läbi selliste väikeste ampsude on tegelikult lihtsam. Sa juba saad mingi kogemuse, sa saad selle, jaa, see on huvitav, see hakkab mind nagu paeluma, et ma just mõtlen, et võib-olla see on viis, kuidas julgustada inimesi tulema nagu seminaarid. Sa ei pea korraga seda tervet nii-öelda torti või tervet elevanti ära sööma, aga sa hakkabki jupi kaupa seda tegema ja ma arvan, et see võiks olla küll selline osa, mida seminar kindlasti peaks nagu veel rohkem rakendama ja mul on endal südames ka see, et kui seminar on seda tegemas, et siis me ka seda enda Tallinna koguduses ka laiemalt reklaamiksime, et tõesti inimestele pakkuda seda võimalust, et ma arvan, et see on nagu kõige julgustavam osa, sest tõenäoliselt see on, inimene peab ikka, kui sa lähed täisajaga õppima, siis sa pead ikkagi tegema oma sisemuses sellise väga konkreetse otsuse, et ma tahan seda tõesti, aga väikestest ampsudest ma usun, et kokku tuleb üks väga ilus ja eriline suurem õppimine, nii et võib-olla see võiks olla see suund.
Aitäh sulle su mõtete eest, ma kohe kommenteerin juurde, et avatud kursused meil on tõesti ka oleme rohkem neile nüüd rõhku hakanud pöörama ja panema, et igal semestril, see on siis nii-öelda sügishooajal ja kevadhooajal, meil on ikka 4-5 ainet vähemalt, mida me siis püüame ka reklaamida erinevate kanalite kaudu ja mikrokraadidega need on nüüd kohe-kohe ka meil valmimas, et selles mõttes mul on hästi hea meel, et me oleme nagu samal lainel, et näeme samamoodi neid vajadusi ja huvi. Aitäh sulle, Herki. Merle, mis sina kommenteerid selle peale?
Mõtlen, et kui inimene tahab kristlasena Jumalat teenida, et siis ta ikkagi vajab teadmisi ka ja miks siis mitte kasutada seda võimalust, et meil on nagu Eestis olemas kõrghariduse tasemel õppe, et sa saad tõesti oma teadmisi täiendada ja seda ju läheb terve elu vaja, et kuhu iganes sa satud, on see teenimine koguduses või kogukonnas või kus iganes, et sa pead selgitama oma usku, sa tahad seda selgitada, sa oskad siis seda paremini teha, et kui sul on need algteadmised, et ja ega see bakalaureuse õppe ei ole ju selline, et kui see on tehtud, et siis on nagu kõik lagi saavutatud, et sealt sa siis saad juba edasi õppida ja sa tead juba paremini, et mida lugeda, mida raamatukogust otsida, kellega sa suhtled ja see on nagu avab võimalusi, et jumal tänatud, et see on nagu võimalik Eestis, et need õppimisvõimalused, et meil oli ju selliseid kursuse kaaslasi ka, kes ei leidnud oma riigis sobivaid õppimisvõimalusi ja pidid seda tegema nagu siis teise riiki õppima minnes, et meil on see selles mõttes nagu kättesaadavam ja hea on siis neid võimalusi kasutada.
Ja võib-olla ma lisan siia juurde veel see, meie küll otseselt sellest nagu seda ei saanud veel ära kasutada, aga oma kurse tudengi esindajana mul oli võimalus ka osaleda õppenõukogu töös ja just need kolm uut suunda, mis tegelikult seminaris on, et meie saime küll selles mõttes, meil oli valikaine, me saime veidike valida, aga see oli ikkagi võib-olla veidike piiratum, et ma tean nüüd, mis mulle ka endale nagu hästi meeldib, noh, nagu ma mainisin, meie nagu otseselt sellest kasu ei saanud, aga on see, et sa saad ikkagi spetsialiseeruda, et sul on need õppesuunad, tõenäoliselt inimestel me oleme nii erinevad, kedagi paelub võib-olla tõesti rohkem see nii-öelda töö seal raamatukogus ja teis paelub rohkem see evangeliseerimistöö, et selles mõttes on hea, et need õppesuunad võimaldavad sul tõesti oma saada nagu maksimumi sellest nendest õpingutest, nii et ma arvan, et see on ka taaskord see väga õige suund, kuhu minna, sest tõesti see annab sulle nagu neid teenimisvõimalusi rohkem ja avab su eest neid võimalusi ja ma arvan, et läbi selle saad sa ka rohkem rakendada tegelikult neid ande, mida Jumal on sulle annud ja see oleks meie eesmärk, et me võimalikult laialdaselt saaksime meile antud ande kasutada kogutöös, väikegruppides, laiemalt kogukonnas, nii et selles mõttes need sammud, mis on juba tehtud ja mis, nagu ma saan aru, on tegelikult väga nii-öelda küpse valmis, siis ma arvan, et need on tõesti need, mis tõmbavad nagu rohkem ligi uusi potentsiaalseid tudengeid.
Aitäh, et te jagasite oma mõtteid. Igaks juhuks siis jah, täpsustan üle, et esimene praegu on siis selline õppimise meetodite või õppimisvõimalus, et esimene aasta on kõikidel ühine, aga siis teisel ja kolmandal aastal siis juba on iga tudeng valinud siis oma suuna ja kolme suuna vahel on hetkel valiku võimalus. Üks, nagu sa tõid välja, on just selline õpetaja anniga inimesele või kutsumusega, kes tahab akadeemilisem olla ja piiblis süvitsi minna, neid vanu keeli õppida ja põhjalikumalt just süveneda kirjandusse. Teine suund on, nagu sa välja tõid, evangelist, apologeet, kes suhtleb ühiskonnaga, suhtleb inimestega, oskab hästi argumenteerida ja ka usku kaitsta. Ning kolmas suund on siis need, kes tahavad kogudusi rajada või koguduste elu parendada, et olemasolevaid kogudusi ka jälle paremaks teha omakorda. Et selles mõttes loodame ka, et kõik need variandid leiavad oma huvilised ülesse ja Jumal teab, keda ta sinna kutsub ja tõmbab. Ning kirsiks tordi peale, et meil on ka magistrikraad plaanis, nii et te mõlemad lõpetasite cum laude, te tegite suure töö ära ja tõesti see on pühendumine, see on tegelikult omamoodi ohver, et mis sa ajaliselt leiad õppimise jaoks, aga kes teab, äkki kunagi näeme teid magistrikraadis ka magistriõpingutel. Igatahes suur-suur tänu teile veel kord, et te leidsite selle aja siia tulla ja jagada oma elust ja oma kogemustest, oma õpingudeest. Minu tänased külalised olid Merle ja Herki Tomberg Eesti Metodisti kiriku Tallinna kogudusest ning mina olen Kaire Lotamõis, Metodisti seminari avalike suhete esindaja.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Oh.